So I'm gonna love you now, like it's all.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 23, mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Papa kufanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Januari 31 mpaka Februari 3. Wadau wanaamini ataleta matumaini kwa yale yanayoendelea nchini humo.
Kweli ziara yake italeta nguvu kwa wakimbizi na wakaaji, sababu kwa leo wasiwasi inakuwa nyingi na watu wanakosa nini itaweza kufika.
Katika taarifa nyingine, mwandishi wa habari maarufu wa redio nchini Cameroon ambaye alitoweka kufuatia kile ambacho shirika la kutetea haki za vyombo vya habari lilikiita utekaji nyara amepatikana akiwa amekufa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Maafisa wa Ufaransa na Ujerumani walifanya mkutano nchini Ufaransa Jumapili, wakati shinikizo likiongezeka kwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz kutoa idhini ya usafirishaji wa vifaru vizito aina ya Leopard 2 kwa Ukraine. Kansela Scholz hajasema ikiwa Ujerumani itakubali kuipa Ukraine vifaru hivyo vya vitani, lakini shirika la habari la Reuters limemnukuu akisema maamuzi kama hayo yatachukuliwa kwa ushirikiano na washirika ikiwemo Marekani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema haondoi uwezekano wa kutuma vifaru aina ya Leclerc nchini Ukraine. Hata hivyo, ameonya kuwa kutuma vifaru hivyo kusije kuhatarisha usalama wa Ufaransa au kuzidisha vita kati ya Ukraine na Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly Jumapili alisema katika mahojiano na kituo cha Sky News kuwa angependelea kuona wa Ukraine wakipata vifaa kama kifaru aina ya Leopard 2. Mbunge wa Republican McCall, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya masuala ya nje, amekiambia kituo cha ABC kwamba Marekani inapaswa kutoa vifaru vizito aina ya Abrahams kwa Ukraine ili kuhamasisha Ujerumani kutuma kwa upande wake vifaru aina ya Leopard 2. Vikosi vya serikali ya Somalia vimemaliza uvamizi wa zaidi ya saa 5 wa jengo lenye ofisi ya meya wa Mogadishu na vituo vingine vya serikali ya wilaya. Wizara ya Habari, Utamaduni na Utalii imesema maafisa wa usalama waliwaua wapiganaji 6 wa Al-Shabaab waliohusika katika shambulio hilo la Jumapili. Raia watano waliuawa pia na wengine 4 kujeruhiwa, taarifa ya wizara hiyo imeongeza. Serikali ya Somalia imesema washambuliaji wa Al-Shabaab walifika kwenye jengo hilo kwa mguu wakijifanya askari wa serikali. Shambulio hilo lilianza na mlipuko uliofuatwa na uvamizi wa jengo hilo uliofanywa na watu wenye silaha. Majira ya saa 6 mchana walishambulia kwa bomu lango la nyuma lililo mbele ya wilaya ya Hamarweyne. Naibu meya Ise Gure amesema. Gure ameambia VOA kwamba maafisa wa serikali ya wilaya isipokuwa meya Yusuf Hussein Jimale walikuwa kwenye jengo hilo wakati shambulio lilipotokea. Jimale yuko nje ya nchi. Mwandishi wa habari maarufu wa redio nchini Cameroon ambaye alikuwa ametoweka kufuatia kile ambacho shirika la kutetea haki za vyombo vya habari lilikiita utekaji nyara amepatikana akiwa amekufa. Mwajiri wake na polisi wamesema Jumapili. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Martinez Zogo alikuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha redio binafsi cha Yaounde Amplitude FM na mtangazaji nyota wa kipindi maarufu cha kila siku Gridlock. Anapotangaza hewani, mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 51 mara kwa mara alizungumzia kesi za ufisadi bila kusita, akiwahoji watu muhimu kwa majina. Alikuwa ametoweka tangu Jumanne wiki iliyopita. Kifo cha Zogo kilithibitishwa na shirika la habari la AFP na chanzo cha polisi kilichozungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika wakati mwili wa Zogo ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya Yaounde kwa uchunguzi. Mmoja wa watu katika familia ya mwathirika ameliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Mitandao ya kijamii imejaa machapisho kufuatia kutoweka kwa Zogo, na Reporters Without Borders RSF wanalani utekaji nyara wa kikatili wa mwandishi huyo wa habari. Kulingana na RSF, gari la Zogo liliharibiwa vibaya, lilipatikana nje ya kituo cha polisi katika kitongoji cha mji mkuu wa Kamerun Yaounde siku ya Jumanne. Kuna masuala mengi tete kuhusu mazingira utekaji nyara wake wa kikatili. Sadibu Marong, mkuu wa ofisi ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ya RSF, aliliambia shirika la habari la AFP. Mamlaka lazima zianzishe uchunguzi kamili wa kina na huru ili kubaini njia kamili ya uwajibikaji na mazingira yaliyosababisha tukio hili la kusikitisha, alisema Marong. Chama cha waandishi wa habari nchini Kamerun kimelaani mauaji hayo ya kutisha na kuwataka wafanyakazi wa vyombo vya habari kuvaa nguo nyeusi Januari 25 kama ishara ya maombolezo. Taasisi ya kimataifa ya vyombo vya habari, shirika linalofuatilia uhuru wa vyombo vya habari lenye makao yake mjini Vienna, limezitaka mamlaka za Kamerun kuchunguza mara moja mauaji hayo ya kutisha na kuhakikisha kuwa waliohusika wanafikishwa mbele ya sheria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu wenye silaha nchini Eswatini wamemuua mwanasiasa mashuhuri wa upinzani na mwanasheria wa haki za binadamu nyumbani kwake. Msemaji wa chama chake ameiambia AFP jana Jumapili, saa chache baada ya mfalme wa nchi hiyo kuwashtumu wanaharakati wanaopinga utawala wake. Thulani Maseko aliuawa kwa kupigwa risasi Jumamosi usiku na washambuliaji wasiojulikana huko Luleko, umbali wa kilomita 50 na mji mkuu Mbabane. Msemaji wa chama cha upinzani Sikilela Dlamini amesema. Msemaji huyo amesema aliambiwa wauaji walimpiga risasi kupitia dirisha akiwa ndani ya nyumba na familia yake. Serikali ilituma salamu za rambirambi kwa familia yake ikisema kifo cha Maseko ni hasara kwa taifa na kwamba polisi wamekuwa wakiwasaka waliomuua. Maseko alikuwa mwanasheria kiongozi wa haki za binadamu na mwandishi wa maoni nchini Eswatini, ambaye alikuwa na kesi inayoendelea mahakamani dhidi ya uamuzi wa mfalme Mswati wa tatu kubadili jina la nchi na kuipa jina la Eswatini kwa amri. Jina la nchi lilibadilishwa kutoka Swaziland na kuitwa Eswatini kwa kuadhimisha miaka 50 ya uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka 2018. Msimamo wa Maseko ulikuwa kwamba mfalme hakufuata utaratibu wa katiba. Burkina Faso imeiomba Ufaransa kuondoa wanajeshi wake nchini humo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, kulingana na barua ya mamlaka kwa Paris ambayo AFP iliipata jana Jumapili. Barua hiyo ya Wizara ya Mambo ya Nje iliyoandikwa Jumatano wiki iliyopita inahitimisha makubaliano ya mwaka 2018 ambayo aliruhusu wanajeshi wa Ufaransa kupelekwa nchini humo na kuweka muda wa kikomo wa mwezi mmoja ili wawe wameondoka. Ilipoulizwa kuhusu barua hiyo, ofisi ya rais wa Ufaransa imesema bado inasubiri uthibitisho wa msimamo wa Burkina Faso kutoka kwa viongozi wa ngazi ya juu. Mapema Jumapili, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliulizwa kuhusu ombi la Wagadugu la kutaka wanajeshi wa Ufaransa kuondoka nchini humo, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la serikali ya Burkina Faso siku ya Jumamosi. Macron aliomba taarifa hiyo ichunguzwe kwa makini, akisema kulikuwa na mkanganyiko mkubwa juu ya matamshi yaliyoripotiwa kwenye vyombo vya habari na kusema kiongozi wa kijeshi Ibrahim Traore alitakiwa kutangaza msimamo wa nchi yake.
Balozi wa Vatican mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema ziara ya Papa Francis nchini humo ya Januari 31 hadi Februari 3 itaikumbusha dunia kutopuuza mizozo ya miongo kadhaa ambayo imelikumba taifa hilo lenye utajiri wa madini na kuharibu maisha ya mamilioni ya watu kutokana na mapigano huko mashariki mwa nchi hiyo. Mkamiti Kibayasi amezungumza na Josephine Malimukono, mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto katika mashirika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza akamuuliza ziara ya Papa itasaidia kusitisha mapigano yanayoendelea huko kati ya makundi ya waasi hasa M23 na vikosi vya serikali ya Kongo.
Kweli ziara yake itakuwa italeta nguvu kwa wakimbizi na wakaaji, sababu kwa leo wasiwasi inakuwa nyingi na watu wanakosa nini itaweza kufika, na akina mama na watoto wanakuwa na moyo ya uchungu, sababu vita haiishe na wakimbizi wanaendelea kuwa kwenye mvua na chakula haiko na magonjwa yanakuwa mengi. Tunatumaini akifika itakuwa vizuri.
Je, yeah, hali ikoje huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu katika mtazamo wa wanawake na watoto ambao ndio wanatabika zaidi katika vita hivi vinavyotokea huko?
Akina mama na watoto ndio wanakuwa na magumu sana, sababu ni wengi sana na hakuna vifaa na vita haiishi, na sisi tunakuwa hapo kwa kuwaletea mawazo nzuri na na kuleta mawazo yao kwa wakuu wa nchi.
Katika ripoti iliyotolewa na kanisa Katoliki huko Kinshasa inaeleza kwamba Papa atapata muda pia wa kuongea na waathirika wa vita huko mashariki mwa DRC. Kwa mtazamo wako, unadhani kina mama, watoto na wale wote walioathirika, nini hasa watakachoweza kumweleza Papa kwa wakati huo?
Waathiriwa wote hata na populasyon nzima wakimwona Papa wa Roma watakuwa na mengi ya kumwambia, sababu haki ya binadamu haiheshimiki, kula ni vigumu, watu wanabaki kwenye mvua na imani yao inacheza, sababu wakati una vifaa vingi, una chakula na pale unasema Mungu yuko. Sasa kwa mashariki ya DRC, eti kweli Mungu yuko? Sababu vita inakawa na wameomba na wao hawaone jibu kwa maombi yao.
Ni mwongozo gani mnaowapatia kina mama, wanawake na jamii kwa ujumla kuhusiana na swala la kufahamu haki zao wakati huu vita vinapoendelea?
Wakati huu sisi tunaendelea kusanya akina mama na watoto, kuleta chakula kwao na tena kuwasikiliza ili mental hili yao iwe nzuri, sababu tumeona watoto wengi wamependa wajue wakijitia kwenye kamba kushingo, wamama wa baba nao wengi wanapenda wajue, sababu wanaona vita haiishe na hakuna mtu analeta jibu kwa mahitaji yao na kwa magumu yote wanao.
Ni Josephine Mali Mukono, mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Goma. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wanachama wa chama cha mawakili nchini Misri Jumapili wamesitisha mgomo wa siku kadhaa walioanzisha kupinga kufungwa gerezani kwa wenzao sita, taarifa ya chama chao imesema. Chama cha mawakili hao Alhamisi kilitangaza kuanzisha mgomo usiojulikana lini utamalizika ili kulaani hukumu ya wenzao ya kifungo cha miaka miwili jela kutokana na ugomvi mahakamani mapema mwezi huu. Hatua hiyo ya kusitisha mgomo imechukuliwa baada ya mahakama ya rufaa kuamuru Jumapili kuachiliwa kwa mawakili hao sita na kupanga uamuzi wake tarehe 5 Februari. Mawakili hao walihukumiwa siku ya Jumatano kwa kuhusika katika makabiliano na makarani watatu wakati wa kikao cha mahakama huko Marsa Matruh, kaskazini mwa pwani ya Mediterania ya Misri tarehe 5 Januari, kulingana na gazeti la serikali la Al Haram. Chama chao kilidai awali kwamba kulikuwa na nia ya wazi ya mamlaka kuwaweka kizuizini mawakili hao bila sababu za kweli na kukemea kuwafikisha mahakamani kwa haraka bila kuchukua muda wa kufanya uchunguzi wa kweli. Maandamano ya wanawake kudai haki ya utoaji mimba yaliwaleta pamoja maelfu ya watu Jumapili nchini kote Marekani, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 50 ya sheria inayoruhusu wanawake kutoa mimba iliyobatilishwa na mahakama ya juu ya Marekani. Walioandaa maandamano hayo walilenga majimbo baada ya mahakama ya juu kubatilisha sheria hiyo julikanayo kama Roe v. Wade mwezi Juni na kuweka masharti ya utoaji mimba na karibu marufuku ya kutoa mimba kabisa katika zaidi ya majimbo 10. Tunaelekea mahali ambapo mpambano upo, na huko ni kwenye ngazi ya jimbo, imesema tovuti ya kundi la wanawake lililoandaa maandamano hayo. Kundi hilo limetaja maandamano ya mwaka huu kuwa makubwa kuliko sheria ya Roe v. Wade. Maandamano makubwa yalifanyika katika jimbo la Wisconsin, ambapo uchaguzi ujao wa majaji wa mahakama ya juu ya jimbo hilo utaamua usawa kati ya mihimili mikuu na mustakabali wa haki za utoaji mimba. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP na serikali ya Madagascar wamezindua mradi wa ubunifu wa mpango wa nishati ya kijani kuzisaidia jamii za vijijini kuendeleza uchumi wao na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Lisa Slay kutoka Geneva.
Madagascar inafahamika kwa uoto wake wa asili pamoja na hali yake ya hewa mbaya. Sehemu za kaskazini na katikati mwa nchi zinakumbwa na mvua za vimbunga, huku hali ya ukame ikiwepo katika eneo la kusini. WFP inaripoti zaidi ya watu milioni 2.2 katika mikoa ya kusini wanakabiliwa na upungufu wa chakula na kusababisha viwango vya juu vya utapia mlo sugu miongoni mwa watoto walio chini ya miaka 5. Kupunguza hali hii, serikali na WFP wamezindua kile kinachoitwa mpango wa mabadiliko ya kasi ya vijijini katika maeneo mawili ya kusini ya Androi na Anosi. Hali ya hewa ya joto na ukavu ni kawaida katika mikoa hii kama ilivyo kwa wingi wa jua. Hayo anasema msemaji wa WFP Thompson Firi, kwamba inawezesha kuwa ni kituo cha nishati ya jua, chanzo endelevu cha maji na teknolojia ya habari na mawasiliano. Akiongea kutoka mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo, Firi anasema mradi huo utatoa huduma muhimu kama vile nishati, maji na fursa za kidijitali kwa jamii za maeneo ya ndani.
I visited two of those villages serving upwards of 2,500 villagers in a very environment.
Nilitembelea vijiji hivyo vyenye wakazi mpaka 2,500 walio katika uwajibikaji wa mazingira endelevu. Kwa sasa vituo hivi pia vinatoa madarasa ya kidijitali kwa wanaojifunza. Niliona vijana wanaofukuzia ndoto zao pale.
Anasema vituo hivyo vinavyoendeshwa na nishati ya jua vinawawezesha wadau mbalimbali kuweka huduma muhimu kwa jamii kama vile vituo vya mafunzo kwa wanawake na vijana. Anasema ameona jamii zikiletwa pamoja na teknolojia.
We've brought connectivity. We are enhancing agricultural productivity. We are going to hone people's business skills and we're giving.
Tumewezesha kuunganisha, tunaongeza uzalishaji wa kilimo. Tunakwenda kuboresha mbinu za watu za biashara na tunatoa fursa kwa watu, hasa wanawake na vijana, ili waanze kuboresha biashara zao wenyewe.
Firi anasema mradi huo unaleta mabadiliko. Kwa mfano, ameona wanawake katika vijiji vya kusini ambao zamani hawakuweza kupata fursa ya kuzungumza na wataalamu wa afya kwa matibabu, sasa wanaweza kufanya hivyo kupitia vituo vya kidijitali. Anasema mpango huo unafanya kuwezekana kwa watu wa jamii za mbali kujitegemea bila ya kusubiri kuleta vitu vyao kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Hali duni ya usafi na uchafu katika maji yanaelezwa ndiyo moja ya chanzo kikuu cha kusambaa kwa ugonjwa wa kipindupindu kwa jamii ya watu wanaotumia maji ya mto Cross River. Hayo yamesemwa jana na mkuu wa kijadi wa jamii ya Obubura, Ovan Roberts, kufuatia ripoti kwamba zaidi ya watu 60 wamefariki, kati yao wamo watoto na vijana. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atonhebe, ana ripoti zaidi.
Chanzo cha vifo hivyo kitajulikana baada ya uchunguzi wa kiafya kufanyika, lakini inaelezwa kuwa ugonjwa wa kipindupindu umeenea hadi karibu na mto wa Cross River, ambayo unaelezwa maji yake yana uchafu mwingi ambao ni hatari kwa ustawi wa jamii ya watu katika eneo hilo. Mkuu wa jadi wa jamii ya Ubumra Ovam Robert alisema moja ya tatizo kuu la kusambaa kwa magonjwa yatokanayo na maji machafu ni usimamizi mbaya wa maji ya mto huo ambao hutumiwa na watu kwa matumizi ya nyumbani ikiwa ni pamoja na kupika na kunywa.
We do not have any other source of water apart from the cross river. And a lot of people defecate around the bushes. And before we know, Abia Mustafa died. As I talk to you, all together, I have gotten a casualty of about 60 something.
Kamishna wa afya wa jimbo la Cross River Jane Ekpenyo alieleza masikitiko yake kwamba watu walikufa katika muda mfupi kutokana na ugonjwa unaoweza kuzuilika. Ekpenyo alisema juhudi zimeanza kutibu chanzo cha maji kwa ajili ya usalama wa watu wanaoishi katika eneo hilo, na msaada wa huduma za afya pia umefikishwa kwa jamii hiyo ili kuzuia vifo vingi zaidi.
We've tried to see how we can treat their source of water while we discourage open defecation, which we know that is really implicated in this case.
Wanawake ambao ni waathirika wakuu walieleza masikitiko yao kwa vifo vya vijana na hivyo kuomba msaada ili kutatua tatizo hilo kwa haraka sana ili kuzuia vifo zaidi vya watoto.
This cholera is as a cause of dirty water and toilets we don't have.
Our boys and girls are dying because of the water. So we plead people should come and help us so that we'll survive from this disease.
Wakati jimbo la Cross River linaendelea na juhudi za kumaliza tatizo la kipindupindu, jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria linashughulikia hali ya maambukizo ya ugonjwa wa koo ambapo takribani watu 30 tayari wamekufa. Kituo cha kitaifa cha kudhibiti magonjwa NCDC kimeanza mpango wa kuelimisha umma juu ya usafi wa mazingira na njia ya kuzuia ugonjwa huo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Kulingana na ripoti ya utafiti uliofanywa na kampuni ya kimataifa ya utafiti ya 60 Decibels kwa kampuni ya Akili Network nchini Kenya, asilimia 27 tu ya wazazi wa Kenya walio na vijana wenye umri wa miaka kati ya 12 na 18 walizungumza mara kwa mara na watoto wao kuhusu kile wanachotazama kwenye televisheni au mtandaoni. Asilimia 44 ya wazazi hawakuwa na msimamo wa kile watoto wao wanatazama. Asilimia 18 waliangalia japo mara chache, huko asilimia 11 hawakujisumbua wala kuangalia wanachotazama watoto wao. Kama anavyoripoti Huba Abdi, Pasi na Jamii, kuangazia athari ya mitandao au televisheni kwa watoto wadogo, basi huenda kukawa na madhara ikiwemo kunyanyaswa kwenye mitandao.
Asilimia 11 ya wazazi hawajui kile ambacho watoto wao wenye umri wa kati ya miaka 12 hadi 18 wanaangalia kwenye televisheni, kusikiza kwenye redio au hata kutumia mitandao. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kampuni ya kimataifa ya utafiti ya 60 Decibels kwa kampuni ya Akili Network nchini Kenya. Ann Sato, msimamizi wa programu ya Akili TV, anasema wamehakikisha vipindi vyao vinavyopeperushwa na Akili TV iwe ni ya kuelimisha na pia kuwapa watoto burudani yenye mafunzo.
Sisi kama Wakenya tuko na tamaduni zetu. So hata wakati tunanunua vipindi ambazo zimetoka nchi za nje, tunahakikisha kuwa zitaandamana na tamaduni zetu. Hiyo ni muhimu sana katika hiyo process ya acquisition. Hatuwezi leta kipindi ambacho tunafikiria maybe kitaenda kinyume na tamaduni zetu.
Kampuni hiyo aidha katika utafiti wake kuhusu matumizi ya mtandao ilionyesha kuwa zaidi ya wazazi 300 katika kaunti 5 zikiwemo Nairobi, Kiambu, Nyeri na Nakuru, imeonyesha kuwa watoto wengi zaidi wanatembelea tovuti hasa kutoka kwa simu za rununu. Swala hili likitajwa kama njia mojawapo inayoweka watoto kwenye hatari ya kunyanyaswa kwenye mtandao, huku wazazi wakitakiwa kuzingatia kwa karibu shughuli za mtandaoni za watoto wao. Jeremy Omondi ameelezea mtazamo wake ni kwa nini baadhi ya wazazi hawana ufahamu na kile ambacho watoto wao wanaangalia.
Kile kinachangia watoto kutazama video mtandaoni na pamoja na televisheni bila wazazi wao kufahamu kile wanachokiangalia, pengine naweza sema ni kutokana na uhuru mkubwa ama uhuru mwingi ambao watoto wa sasa hivi wamepewa. Utapata mtoto ana uhuru kiasi cha kwamba ana simu, na hiyo simu ina uwezo wa kudurusu mambo fulani mtandaoni, na hiyo simu anapoichukua na kuenda tuseme mahali fiche ambapo mzazi wake haezi jua ako wapi, mzazi haezi kuwa na ile shaka ama kushuku ya kwamba mtoto wangu anaweza kuwa kama anadurusu mambo ambayo hayafai mtandaoni.
Utafiti huo aidha umeonyesha kuwa ingawa kumekuwa na juhudi kubwa kwa wazazi kudhibiti shughuli za interneti kwa watoto, bado hazitoshi. Wazazi wanahitaji kuongeza mwingiliano wao hasa na watoto wao, kuwa na mazungumzo mara kwa mara, na pia kutazama na wao baadhi ya vipindi kwenye televisheni au hata mtandaoni. Hata hivyo, Judy Andy anasema kuwa kile ambacho kinaathiri watoto ni kukosa haki ya kuwa watoto, na mara nyingi wanajipata wakitazama televisheni.
Huyu mtoto akianza kuangalia hizi vitu akiwa mdogo, maisha yake ya nyuma utapata zile vitu mbaya aliona ama aliziangalia ndizo atakuwa akitaka kufanya. Akiona kama kuna kama wakati tunaongea mihadarati, utapata atatamani kuona vile aliona wakilewa wakifanya nini wakianguka, hivyo ndivyo huyu mtoto atatamani.
Tafiti zaidi zinaonyesha kuwa kutazama televisheni kunaweza kuwa na manufaa makubwa kwa watoto na vijana, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ujuzi wao wa kufikiria kwa makini, kubadilishana uzoefu wa kitamaduni, maadili na masomo ya maisha, kushirikiana na kupanua mitazamo yao kuhusu jamii na ulimwengu. Lengo ikitakiwa iwe kuhakikisha inazalisha maudhui yanayofaa kwa watoto.
Kila mzazi anafaa kujua ni nini, hata ile kifaa mtoto wake anatumia afaa kujua ni nini anafanya nacho, ni nini anatumia, anafanya nini hasa, anaona nini. Jambo la pili ni kuweka kama parental guidance kwa kila, hata kwa hiyo runinga, hata kwa hiyo simu, hata kwa hiyo kompyuta, ndio unaweza kumonita ama kuangalia ni nini mtoto wangu anaangalia wakati sipo.
Lakini swala kuu hapa ni kudhibiti, kutoa mwongozo na kuhakikisha kile ambacho mtoto anatazama katika televisheni, kipindi ambacho anafuatilia katika televisheni, kina maadili fulani ama maadili mema kulingana na yale maadili ambayo yamewekwa na jamii, ili baadaye kisije kikamuathiri huyo mtoto vibaya.
Kwa upande mwingine, ripoti ya shirika ya utafiti ya Ipsos iliwahimiza wazazi kutazama televisheni na kujadili maudhui pamoja na watoto wao. Kulingana na ripoti hiyo, kufikia mwishoni mwa mwaka jana, utazamaji wa televisheni nchini Kenya ulifikia 74, nyuma kidogo ya redio kwa 79%, na mbele ya mtandao kwa 46%. Matumizi ya rununu yalikuwa kwa 92% ya juu.
Na siku hizi kama wazazi, kwa sababu tuko technology savvy, saa zingine tunapatia watoto wetu simu ama tumewanunulia gadgets, tumewawekea YouTube. Vitu zote ambazo ziko YouTube ni za kuelimisha. Na sasa Flash Squad ilikuwa inasaidia mzazi kujua, ukipatia mtoto wako simu ama gadget yoyote, hatajiprotect vipi akiwa anatumia hiyo mtandao.
Utafiti wa Ipsos aidha umeunga mkono matokeo ya Decibel kwamba ufikiaji wa watoto kwa yaliomo kupitia simu za rununu haifanyiki, na matumizi yake yanakuwa kwa kasi na unahitajika kufuatiliwa. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Maafisa wa Ufaransa na Ujerumani walifanya mkutano nchini Ufaransa Jumapili, wakati shinikizo likiongezeka kwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz kutoa idhini ya usafirishaji wa vifaru vizito aina ya Leopard 2 kwa Ukraine. Vikosi vya serikali ya Somalia vimemaliza uvamizi wa zaidi ya saa 5 wa jengo lenye ofisi ya meya wa Mogadisho na vituo vingine vya serikali ya wilaya. Wizara ya Habari, Utamaduni na Utalii imesema maafisa wa usalama waliwaua wapiganaji 6 wa Al-Shabaab waliohusika katika shambulio hilo la Jumapili.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani.